Velkommen til Europamagasinet, hvor vi i dag skal snakke skat, eller rettere sagt den skat, der måske ikke bliver betalt, og hvis den bliver betalt, måske ikke bliver betalt i tilstrækkeligt omfang eller det rigtige sted. Jeg har to gæster. Jeppe Kofod, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokraterne og medlem af EU-parlamentets skattesnydeudvalg. Jeg kommer lige tilbage til dig om lidt. Hanna Breinholt, skattepolitisk rådgiver i Mellemfolkeligt Samvirke. Velkommen til dig også. Og grunden til, at du er her, det er, at vi skal også bevæge os lidt uden for Europa. Det kommer jeg lige tilbage til først. Jeppe, allerførst, jeg har læst, at du mener, at der bliver betalt ca. 15.000 kroner for lidt i skat per EU-borger på årsbasis. Hvad er det i tal?
Jamen, det er det samlede tal for skattesnyd i alle 28 EU-lande. De er 500 millioner borgere ved Europa. Og der bliver skattesnyd samlet set for 7.500 milliarder kroner. Det er så stort et tal, så hvis man regner det om per borger, altså svensker, dansker, tysker osv., så svarer det til, at vi vil have 15.000 kroner ekstra per borger per år. Og de penge kunne jo bruges til mange gode ting, for eksempel at sikre vores sygehuse, uddannelse og ældreomsorg, eller nedsætte skatten for hårdt arbejdende mennesker, der betaler en meget høj indkomstskat.
Hvad er det så, der foregår? Hvis man nu prøver at tage helikopterblikket på og sige, at nu har vi en eller anden virksomhed, som her i Danmark for eksempel, som tjener ganske gode penge, tror du og jeg måske, men så viser det sig, at de ikke betaler skat her i hvert fald. Hvad er det, der sker?
Jamen, det der sker, det er, at store virksomheder, som har forretninger i rigtig mange lande, også i alle de europæiske lande, de kan så planlægge sig ud af at betale skat der, hvor de tjener deres penge og skaber deres værdi. For eksempel, når Apple tjener rigtig mange penge i Danmark ved at sælge os iPhone og computer og musik og alt muligt andet, så har de nogle måder, hvorpå at den fortjeneste kan komme ud af Danmark, før den bliver beskattet. Og det vil sige, så får vi det danske samfund ikke gavn af den skatteindtægt, for den ryger væk. Og det, man har set, det er, for Irland og Apple konkret har lavet nogle konstruktioner, der har gjort, at Apple har sparet gennem en årrække 100 milliarder kroner i skat, som de ellers skulle have betalt i Europa. Og det er mange penge, og nogle af de penge er skatteindtægter for Danmark. Så man planlægger sig ud af, at man kan føre kapital og handle frit over alle grænser i dag, fordi vi lever i en internationaliseret økonomi.
Men det kunne lyde i mine ører som om, at jo større man er, jo større et foretagende man er, jo flere lande man er repræsenteret i, jo lettere er det at flytte rundt på sit overskud.
Det er også rigtigt, fordi så kan man lave forskellige afdelinger af sine virksomheder. For eksempel kan man lave en afdeling, der, hvis man tager Apple, eller vi kan også tage IKEA som et andet eksempel, vi kender. Ikke? De har deres varemærke, altså IKEA-varemærket, det er registreret i sådan et skuffeselskab i Holland. Og så betaler man, hver gang man køber et møbel ude i IKEA, så betaler det danske varehus så en eller anden afgift til det her skuffeselskab i Holland, og der betaler de en særlig lav skat på varemærket, altså indtjeninger på varemærker. Og man siger, så fører de ligesom overskud væk fra Danmark hen til det her skuffeselskab, hvor de betaler en lav skat. Og det er en måde, man kan konstruere det på, når man er en stor virksomhed. Hvis man er en lille virksomhed, der kun har forretning i Danmark, så kan man jo ikke lave det her nummer. Så har man bare betalt sin selskabsskat hvert år, når man indgiver sit årsregnskab til myndighederne.
Men hvis man skal forstå det her, hvis nu vi bare leger, at vi tre, vi var sådan nogen, som havde et firma sammen, så kunne vi måske godt lave en afdeling i Dublin, eller en afdeling i Liechtenstein, eller hvor det nu kunne være, og så betale nogle penge til os selv dernede. Kunne vi ikke det? Er det i virkeligheden ikke det, der foregår?
Jo, men man kan sige, det der er problematisk, det er jo, at for at kunne finansiere de samfund, vi er en del af det danske velfærdssamfund, så skal vi jo have nogle skatteindtægter. Og det betaler vi borgere jo. Vi kan ikke bestemme, når vi får vores løn ind på vores lønkonto, om vi skal betale skat i Danmark eller i Liechtenstein. Der har vi bare betalt skat i Danmark og erklære, hvad vi har fået i løn. Det provokerende er jo, at hvis man er en stor virksomhed, der udnytter de her forskellige huller og skattesystemer, så kan man altså planlægge sig ud og betale skat af den indtægt, man har haft i Danmark, altså den indkomst, man har haft som virksomhed. Og på den måde er man jo anderledes stillet end en almindelig borger eller en lille virksomhed, og det synes jeg i bund og grund er dybt uretfærdigt, fordi almindelige borgere betaler op mod 50% eller mere af deres indkomst i skat, og nogle virksomheder som Apple, det blev dokumenteret i den her sag her, at de betalte kun 50 kroner for hver million, de tjente i skat. Prøv at tænk, hvis det var en borger, der havde en sådan skatteprocent, at for hver million,
de tjente. Dejligt.
Ja, men problemet er jo, at der er nogen, der betaler for den der kæmpe skatterabat, og det er jo alle os andre. Det er jo hårdt arbejdende mennesker, der går på arbejde hver dag, og derfor så er det både uretfærdigt, og det er også med til langsomt at underminere muligheden for at finansiere vores velfærdssamfund, og det er jo det, som jeg som socialdemokrat synes er problematisk, det er, at den internationaliserede økonomi, den på den måde har frataget os vores demokratiske ret til at bestemme, om vi vil have et velfærdssamfund, hvad skatteprocenten skal være for virksomheder, store virksomheder, fordi det kan de planlægge sig ud af, det er jo ikke rimeligt, det er meget udemokratisk og meget problematisk.
Og her snakker du om ting, der foregår inden for EU's rammer.
Inden for og uden for EU. Vi har jo også hørt meget.
Det kommer vi til om lidt.
Men jeg vil bare sige, fordi det der så er, det er, at så har lande, også Danmark, men også andre lande, vi har forskellige dobbeltbeskatningsaftaler med tredje lande uden for EU. De britiske jomfruøer, Panama, andre steder, Liechtenstein, Monaco. Altså, og der er der i nogle af de her aftaler, der er der nogle forskellige huller, som man kan udnytte, hvis man er rigtig smart. Og det er der nogle af de virksomheder, der gør sådan, så de i virkeligheden kommer til at betale stort set ingenting af deres fortjeneste, og så ligger de det ude i de britiske jomfruøer eller ude i Panama, som vi har set med Panama-papirerne. Eller vi har set her med den her football-league, som er den sidste store, hvordan sådan en fodboldspiller som Ronaldo, ja. Hans indtjeninger på reklamesalg og alt muligt,
det ligger derude,
det følger ud væk fra Europa via nogle forskellige strukturer, og så betaler han ikke den skat, han i virkeligheden burde betale.
Så det er enkelte personer, det er store firmaer, men det er rigtig, rigtig mange penge, det drejer sig om.
Det er enkelte personer, selvfølgelig med meget høj indkomst. Det er store firmaer, og så er det klart, så ved vi også, at hele den her business bliver også brugt af kriminelle netværk, altså narkohandlere, menneskesmuglere. Vi kan se, der er i Panama-papirerne, kan man se, der er tråde til børneprostitutionsringe, til Putins oligarker, til Assads styre. Altså det er de værste mennesker på den her klode, kriminelle, men også folk, altså man kan kalde dem banditter i habiter, som også bruger bruger de her metoder. Så alle kan bruge dem desværre, og det er det, vi skal sætte en stopper for i virkeligheden.
Så går jeg over til dig, Hanna, fordi nu vil jeg godt bevæge mig en lille smule uden for Europas grænser. Mm. Nu gjorde det jo lidt ved at gå en tur til Panama. Men hvis vi nu tager det afrikanske kontinent, hvor mange penge bliver de snydt for på grund af sådan noget som det her?
Jeg vil sige, først og fremmest så er der jo meget, meget lidt gennemsigtighed, så i princippet er det fuldstændig umuligt at give et tal på det. Og formoden til at betale er så stort, jeg slet ikke kan sige det. Altså det er trilliarder, altså det er sindssygt store summer, som afrikanske lande, udviklingslande, hele kloden går glip af på grund af alle her skattesnyd, hvor folk simpelthen, eller virksomheder undgår at betale den skat, de egentlig burde.
Jeg ved, du har et eksempel, fordi jeg bad dig om at finde et eksempel på, hvad det er, vi snakker om. Vi skal en tur til Zambia.
Det skal vi. Der er vi lavet for nogle år siden noget research omkring en stor sukkervirksomhed i Zambia, som meget snedigt fik trukket rigtig, rigtig store beløb ud af Zambia. Og det gjorde den faktisk via fuldstændig de samme mekanismer, som Jeppe beskriver.
Omkring Apple?
Ja, noget af overskuddet blev simpelthen trukket til Irland. Det gjorde det ved, at man betalte nogle management fees, det vil sige, at man havde nogle meget, meget dyre regninger, der røg til Irland, fordi man havde nogle meget dygtige folk i Irland åbenbart, som kunne hjælpe en. Uheldigvis sad der faktisk ikke nogen folk i Irland, så det var måske lidt en tom regning, man fik. Noget andet, de gjorde, det var at sende de her penge, som så kommer til Irland, sender de så videre til Jersey, som defineres som et skattely, men meget lidt transparent, meget lav skattesats, og noget andet kører til Mauritius. Så på den måde, så udnytter man simpelthen de her strukturer i ulandene, lige så vel som man gør i Europa, simpelthen til at trække overskuddet ud af et land, minimere sit overskud, så behøver man ikke betale skat i Zambia, trækker overskuddet til Irland, betaler en lav selskabsskat i Irland.
Så det svarer lidt til, at det eksempel, jeg kom med før, hvis vi tre havde et selskab, og vi sendte en regning til et fiktivt kontor. Mm. Der var et kontor, men der var ikke nogen ansat, som var enormt høj, fordi det kunne bedre betale sig for os tre skattemæssigt. Ja. Det er det, der sker.
Præcis det, der sker, ja.
Hvordan kan det være, at det kan lade sig gøre?
Det kan det ved at udnytte dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, hvor man kan sige forskellige dele af. Altså en dobbeltbeskatningsoverenskomst er en aftale mellem to lande, hvor man beslutter, hvad skal man betale hvor, og hvor meget skal man betale. Og nogle af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne, de gør, at man ikke må tage kildeskat. Man må ikke tage skat i Zambia, for da man har aftalt, at den skat, den skulle ligge i Irland. Og så afholder man skatten.
Hvem har det firma så aftalt det med den zambianske regering?
Det er faktisk ikke firmaet. Altså en dobbeltbeskatningsoverenskomst er en aftale, der laves mellem to nationalstater. Så det vil sige, at der er en aftale, der er mellem Zambia og Irland. Og den er under revidering, fordi den har været temmelig streng i forhold til Zambia. Men der foreskrev den simpelthen, at Zambia de må ikke beskatte det overskud, der var af den her virksomhed, fordi det var stod der i aftalen, den her aftale var mellem landene, at det kunne man ikke, det skulle beskattes i Irland. Og grunden til, at man laver det, det er jo sådan set for, altså ideen er sådan set fint nok, man skal ikke beskattes to gange af den samme indkomst. Men selvfølgelig skal man beskattes, og det er så der, det går lidt galt, ikke?
Men på et eller andet tidspunkt må det vel gå op for nogen i Zambia. Det er da egentlig mærkeligt, at de er så solide hernede, og de har så stor omsætning, og de betaler ingen kroner i skat her.
Ja, præcis.
Er de blevet snydt? Er det bondefangeri? Eller hvad er det?
Altså man kan sige, at dobbeltbeskatningsoverenskomsten, den har de jo lavet. Og så kan man sige, at det, som det her sukkerfirma gør, det er jo ikke bare én ting. Så der er noget overskud, der kører til Irland. Så er der noget, der kører til Mauritius. Der er noget, der kører til Sydafrika. Så forskellige de deler, ligesom Jeppe siger, så er der forskellige dele. Altså det kunne være på dividenderne. Som, det har man aftalt, man kunne ikke beskatte dividender, når det røg til Irland. Men så tager vi jo alle dividenderne til Irland. Nå, så er der noget andet, hvor man så kan der være andre ting, hvor man betaler meget lidt skat på royalties, eller man må ikke tage kildebeskatning på royalties i en anden beskatningsoverenskomst, man kunne have med et andet land. Nå, men så sørger man for, at royalties bliver betalt i et andet land. Så det er simpelthen, når man sidder og planlægger, så ser man, okay, hvor vil jeg gerne betale hvilken slags skat? Nå, men Irland laver selskabsbeskatning. Holland, der er noget andet, der er lavet. Altså, og Mauritius, der er der stort set ingen skat på noget som helst. Så det er rigtig godt, og altså på den måde så konstruerer man det, sådan som man betaler sin skat, der hvor selskab, eller den givende beskatning er allerlavest, og så minimerer man simpelthen sin beskatning. Så man planlægger sig ud af at betale skat.
Så kommer vi jo over i reglerne og lovgivningen, eller den manglende. Er det fordi, der er manglende lovgivning, er det fordi, der er utilstrækkelig lovgivning, eller er det fordi, vi bare er nogle dumme svin alle sammen?
Det er begge ting desværre. Jeg vil ønske, at jeg kunne sige, at det var bare én ting. Jamen, jeg tror, at grådigheden hersker. Det kan vi jo se, når virksomheder og rige borgere, de planlægger sig ud at betale skat. Altså, når Messi og Ronaldo...
Ikke sportskyndige, skal jeg sige, det er to store fodboldstjerner.
Ja, og altså, Ronaldo, verdens bedste fodboldspiller, ikke? Han kan føre penge væk, som man skulle betale skat af over 1 milliard kroner. Så er det af hans kæmpe indtjeninger. Så er det er ikke, fordi han ikke har råd til at betale skat. Det er, fordi han er grådig, ikke? Og der er en mulighed for at gøre det via agenter, via velvillige advokater og revisorer, der hjælper ham med det her projekt her. Ikke? Så det er grådighed, og der er også en af de ting, som jeg har fokuseret meget på, også, det er at sige, at der er også nogen, der hjælper de her virksomheder og mennesker med, det kan lade sig gøre. Og det er jo de største revisionshuse, for eksempel PricewaterhouseCoopers, ikke? Nu nævner jeg et eksempel, det var dem, der var involveret i LuxLeaks, det var dem, der hjalp virksomheder til at lave hemmelige skatteaftaler med Luxembourg. Ikke? Som så bagefter viser sig at være ulovlige, som kommissionen har sagt. Så der sidder også en industri, som hjælper med det. Panama-papirerne, det er jo Mossack Fonseca, det her advokatfirma på Panama, med nogle tvivlsomme advokater, som hjælper med at skjule formuer i anonyme selskaber.
Og hvor der sidder besøgelige folk i de forskellige bestyrelser, for eksempel
folk, der er døde, eller der er registreret rigtig mange selskaber, et sted, ikke? Tusinder af selskaber på en lille adresse, og det er jo alt sammen er jo sådan noget fiktivt noget for at lade være med at betale skat eller vaske sorte penge videre. Der er forskellige ting, man gør ved det.
Hvis vi lige prøver ikke fordi jeg ikke vil snakke om uden for Europa, det vil jeg gerne, men hvis vi lige holder os til Europa, hvordan kan det være, at et land, der er medlem af EU, kan komme afsted med at lave sådan nogle fiflerier?
Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål.
Tak.
Fordi der har, og det er jo der, jeg er kritisk over for det indre marked, vi har bygget op i Europa, fordi vi har jo bygget et indre marked, verdens største, 28 lande, 500 millioner mennesker, hvor der er fri bevægelighed af varer, tjenesteydelser, kapital og arbejdskraft. Og det sidste har vi diskuteret rigtig meget, arbejdskraftens fri bevægelighed. Men kapitalens fri bevægelighed eller serviceydelserne og varerne, det betyder også rigtig meget. Fordi hvis man har forskellige, og det har vi jo, forskellige erhvervsskattesystemer i hvert land, så kan man, når der er fri bevægelighed, der er ikke nogen, der kontrollerer nogen med grænsen. Så kan vi ikke sige i Danmark, nu laver vi en kildeskat på IKEA, før de fører deres penge over til selskabet i Holland. Med mindre, altså vi kan se, de snyder eller noget. Ikke? Men det kan vi ikke gøre, fordi der er fri bevægelighed af kapital. Så vi har skabt, politikerne har været med til at skabe et indre marked og en international økonomi, hvor det kan lade sig gøre. Og der er det, jeg siger, derfor skal vi lave nogle bedre regler, andre regler, mere effektive regler, der gør, at det princip, som alle borgere er bundet af, at man skal betale skat der, hvor man har sin indkomst, det skal også gælde virksomheder og rige borgere.
Og så spiller jeg bolden meget over til dig, fordi at, lige inden vi gik herind, så sagde du, er der noget, du er glad for, så er det åbne skattelister.
Ja, Og det i virkeligheden, så synes jeg noget af det, som Jeppe er inde på også. Altså et af de store problemer, det er, at vi kan faktisk ikke rigtig se, hvad der sker, fordi der er ikke nødvendigvis særlig stor transparens omkring, hvordan flytter virksomhederne pengene. Over 50% af alle handler foregår internt i virksomhederne. Hvis vi ikke kan se det, så er det utroligt svært at beskatte rigtigt det rigtige sted og hvor meget. Og så på den måde, så er noget af det første, der skal til, det er noget bedre, altså der er bedre gennemsigtighed. Og det er jo netop der, hvor sådan noget som de åbne skattelister, selvom man kan give dem nok så meget kritik, så kan man sige, bare det, at der er åbenhed, det gør, at der er mange flere til at interessere sig for, hvad betaler virksomhederne faktisk i skat. Og man kan undre sig over, hvis der er en virksomhed, som ikke, altså i 20 år ikke betaler skat, fordi de ikke har noget overskud, så kan man bare undre sig over, at de bliver ved med at være i landet. Og det er sådan lidt, når man så begynder at få de spørgsmål, så kan det være, at der så er der får lyst til at betale sin skat. Så jeg synes, sådan noget som åbne skattelister er en rigtig fin måde at gå, og så er der jo andre tiltag i gang, både i EU og bredere set også, omkring at få noget mere gennemsigtighed, altså få virksomheder til at rapportere land for land, det vil sige rapportere og lave et regnskab for, hvad sker der i hvert land, hvad er det, hvad har vi for nogle aktiviteter, hvad har vi medarbejdere og sådan nogle ting. Og det er sådan noget, der skal til, og det skal ikke kun gå til skattemyndighederne, det skal simpelthen være offentligt tilgængeligt. Og grunden til at sige, det er ikke kun fordi jeg som borger godt kunne være nysgerrig, men det er faktisk også for, at det kan komme alle udviklingslandene til gode.
Det er fuldstændig rigtigt, altså transparens virker rigtig godt, fordi det har vi set, for eksempel for bankerne og den finansielle sektor, der har vi for nogle år siden indført, at de skal lave regnskabsaflæggelse offentligt land for land. Og det har gjort, at nogle af de store banker i Europa, som har haft forskellige afdelinger i skattelyområder, eller bare også i Irland, altså hvorfor, der spurgte selv, hvorfor har en medarbejder i Irland en produktivitet, der er 5-6 gange så høj som i Frankrig i den samme bank? Hvad er det, de kan? Det har været fiktivt, og så har vi været nødt til at lave om på deres forretning og betale noget mere i skat. Så det virker med transparens, det kan vi se, fordi så bliver det sværere at lave de her konstruktioner, hvor man snyder. I forhold til Luxembourg Leaks, de her hemmelige skatteaftaler, der er lavet mellem lande og virksomheder, det kan heller ikke lade sig gøre mere i EU. Nu har vi lavet lovgivning om, at man skal dele, hvis Danmark laver en skatteaftale med Apple, så skal vi dele den skatteaftale med alle de andre 27 EU-lande.
Det skal vi være åbne omkring.
Ja, og fordi så skal alle virksomheder i princippet kunne få samme aftale.
Er det en af konsekvenserne af alle de mange afsløringer, vi har set i årens løb?
Det er en af de konkrete konsekvenser af det faktisk med de her automatiske udveksling af skatteaftaler. Plus vi også, altså noget af det, jeg også selv har kæmpet for, altså vi havde jo også bankhemmelighed, og det er jo også en af de måder, hvis man kan oprette konti i hemmelighed, så kan man myndigheder ikke se, at man har en konto. Det har vi jo heldigvis fået afskaffet i EU, der skulle lægges pres på Luxembourg og Østrig. Nu har vi også fået afskaffet det fra næste år allerede med Schweiz, altså mellem EU og Schweiz har vi lavet en aftale, der går op med bankhemmeligheden, med Monaco, Liechtenstein osv., fordi vi har taget det her meget mere alvorligt, og det er jeg glad for, men det har taget alt for lang tid at gøre noget ved det.
Men kunne man ønske sig lidt mere globalisering på det område? Altså, jeg skyder på, at der stadig er banker i visse andre dele af verden, som med kyshånd vil tage imod millioner.
Ja, men helt klart. Altså, man kan sige, at det er rigtig godt, at EU går foran, og det skal vi. Vi har musklerne, vi kan det, vi har også ressourcerne til det, så derfor er det helt vildt vigtigt, at vi går foran. Men vi skal også hele tiden tænke på vores forpligtelser i forhold til resten af verden. Vi har forpligtelser, som hedder Policy Coherence for Development, altså politikkoherens. Det betyder, at man, når man laver skatteregler, skattelovgivning, så skal man hele tiden tænke på, hvilke konsekvenser kan det have på udviklingsområdet, for eksempel. Også alle andre, men nu det var det sådan i forhold til udviklingslandene, der er interessant for mig. Så derfor så er det rigtig vigtigt, når man sidder og kigger på, hvad der foregår i EU, så skal man hele tiden tænke, hvad med den resten af den globaliserede verden. Når man laver gennemsigtighedstiltag i Europa, så er det enormt vigtigt, at det kommer til resten af verden til gode også. For når vi laver, hvis vi siger, at vi kigger på gennemsigtighed i Europa, så er det rigtig fint. Men så længe vi ikke får resten af verden med, så kan de ikke få noget gavn af det. Men ellers så kan man jo bare føre sine penge et andet sted hen ud af Europa igen. Ikke? Så jeg tænker sådan, at det er sådan, kan godt være en tovejs ting.
Der vil vel være en eller anden form for konsekvens, hvis... Nu, jeg skal ikke nævne nogen navn, for jeg ved ikke, hvem der svindler, men altså en stor burgerkæde, for eksempel, uden at nævne nogen navn på den, så vil jeg sige, den kan vel ikke ligge her, uden at betale skat i et eller andet EU-land?
Altså...
Det kan den godt.
Hvis den regnskabsmæssigt har minimeret sit overskud, så er der jo ikke noget at betale skat af, altså så kan det godt være...
Kommer der ikke nogen fornuftsbetragtninger ind i sådan noget en gang imellem?
Nej, altså man kan jo se... De store amerikanske selskaber, fordi de har en lidt anden selskabsskattelovgivning i USA, end vi har i Europa og det meste af resten af verden, så de skal først betale skat som virksomhed, når de tager deres overskud hjem til USA. Til gengæld skal de betale skat af alt det, de tjener i hele verden. Ikke? Det, der så sker, det er, at McDonald's og Apple og Amazon og alle de andre, de lader være med at tage deres overskud hjem til USA, fordi de skal betale skat. Så lægger de det ude i de her skattelyområder. Så der ligger milliarder og milliarder af dollars, som burde være betalt skat af, men det ikke er blevet gjort. Og der siger de her virksomheder, ja, men vi behøver ikke at betale skat, før vi trækker det hjem, og vi vil ikke trække det hjem, før at amerikanerne nedsætter selskabsskatten, som er 35%. De synes, de er for højt. Så ligger Apple, altså Apple CEO har sagt direkte til den amerikanske regering, vi tager ikke vores overskud hjem og betaler skat, som vi egentlig burde, før I sætter selskabsskatten ned. Så det,
og det er en pression.
Ja, og jeg tror faktisk, at hvis man skal sige, at den præsident, der sidder nu, Trump, han har sagt, det vil han så gøre. Han vil sætte den ned fra 35 til et eller andet, 15% eller 20%, eller hvad det nu er. Så det er jo også, jeg synes, det er jo stærkt udemokratisk. Der er også nogle selskaber, bare til USA og Europa. De små og mellemstore virksomheder, de betaler den skat, de skal. De kan ikke presse nogle regeringer til at betale en lav skat, eller på den måde unddrage sig skat. Så det er virkelig, jeg synes, en provokerende måde, at nogle selskaber agerer på. Ja.
Men nu sagde du før, at det var en af konsekvenserne af alt det her, ja, der har været, den snak, der har været om, det er faktisk, at der er en åbenhed EU-landene imellem, i hvert fald omkring, hvilke aftaler, der bliver indgået mellem virksomheder og det pågældende land. Hvad er det næste, der bør ske? For er det yderligere åbenhed, som han er advokeret for?
Det synes jeg, det er. Altså, en af de ting, som vi kæmper for i Europaparlamentet lige nu, det er, at alle de store selskaber skal aflægge regnskab land for land, ligesom bankerne, i åbenhed land for land. Og der ligger et forslag, som vi har fået EU-kommissionen til at fremsætte, at det bliver obligatorisk for selskaber med en omsætning på over 750 millioner euro i Europa at aflægge regnskab land for land. Det vil være en 70-80 danske selskaber, men det vil være alle de store. Så kan vi se jo, altså, hvor er det, de har deres omsætning, medarbejder, økonomisk aktivitet, indtjening, og hvor meget betaler de skat. Og så kan man så sammenligne, okay, så kan man så få et billede af det, fordi i dag, vi ved jo ikke, hvis vi nu tager en Apple-sag, vi aner ikke, hvor meget Apple har tjent eller omsat for i Danmark, det ved vi ikke. Fordi der er ikke lavet,
det er lukket land.
Jamen, de har ikke lavet noget regnskab for Danmark. De er ikke tvunget til det.
De kan lave sådan et konsolideret regnskab. Ikke for hele Europa eller hele Afrika, så kan man faktisk ikke se, hvad der foregår.
Og så er det muligt for skattemyndigheder at skattelinje med dem, fordi de kan jo ikke, ved ikke, hvor meget der er omsat for her. Så vi skal give vores myndigheder nogle redskaber. Det er vi i gang med nu omkring åbenhed.
Og jeg får lyst til at sige lige på den der kunne jeg godt tænke mig, at tærsklen, for det er jo sindssygt store omsætninger. Det er jo altså en omsætning på størrelse med Liberia, eller noget af den stil, altså det er virkelig store omsætninger, så derfor kunne jeg godt tænke mig, at man havde en tærskel, der var væsentligt lavere, sådan så man fik langt flere virksomheder med. Fordi som Jeppe siger, det er godt nok, hvad er det, 80-90% af hele omsætningen, man regner med at kan få ind der, ikke? Men det er stadigvæk kun måske 20-20% af virksomhederne. Så derfor så ligger der jo mange i den, som bestemt ikke, altså hvis man over, altså der ligger rigtig mange virksomheder i den næste kategori, som man også fint kunne, altså de har jo oplysningerne, hvorfor skulle de ikke kunne dele dem med?
Jamen det kan så være det, vi når at vende til sidst, nemlig, er det her god virksomhedsledelse, hvis man tænker på bundlinje, eller er det her bare, for sit liv, helvede dårlig moral?
Jamen det er grådighed, som vi kendte fra finanskrisen, der ikke er gjort op med endnu. Det er utilstrækkelige regler, som vores regeringer, politikere, jeg er jo selv en af dem, men jeg er jo ikke tilfreds med de regler, man har lavet, der muliggør det her. Ikke? Og så er det et manglende globalt samarbejde og et samarbejde i Europa. Vi kan ikke, altså vi handler jo med, vi lever af at handle med hinanden, men vi har ikke regler, der gør, at vi som borgere kan bestemme, hvor meget af de her store selskaber, rige borgere, skal betale skat. Og det synes jeg er et demokratisk problem, så det skal, derfor skal vi gøre
det. Men nu sidder du i parlamentet, du sidder sådan set med fingrene i fadet, altså i rydde op fadet.
Jeg forstår, hvad du mener.
Er du optimist på, at det her lykkes i vores levetid?
Ja, fordi vi kan se i de senere år, der er sket de sidste 2-3 år, der er sket kæmpe fremskridt, ikke? Og en af de organisationer, OECD, de rige, man kan sige, de rige landes organisation, har jo selv sagt, at det her, de har lavet omkring samarbejde mellem skattemyndigheder, har genereret i hvert fald 50-100 milliarder dollars ekstra i skatteindtægter, fordi man har lavet noget, man har faciliteret noget samarbejde og lavet nogle standarder globalt. Og så vi kan se, at det begynder at virke. Jeg har læst også en artikel i Financial Times i foråret, der skriver de i en artikel, at de store selskaber, de begynder at advare deres investorer om, at deres profit bliver lidt mindre, fordi der er kommet mere skattepolitik, der gør, at de skal betale noget mere skat, så at sige. Ikke? Mm. Så de store selskaber ved godt, at tiden, hvor de bare kunne planlægge sig ud af skat, den begynder at, at rende ud.
Er det snæver ind feltet?
Ja, men det tager lang tid, og det kræver landenes arbejde, og der er selvfølgelig altid nogle lande, der skal lægge sig særlig pres på. Fordi,
men du er optimist?
Ja, jeg er optimist, og jeg mener, at det er en opgave, som politikerne bør tage på sig, fordi jeg synes, det der foregår nu, det er fuldstændig uforsvarligt.
Er du optimist?
Delvis vil jeg sige. Jeg tænker, at der er i hvert fald nogle ting, som der er en usund trend lige nu, hvor vi ligesom kører mod et race mod bunden. Vi sænker selskabsskatten, for det gør naboen. Nu har vi set Sverige sænker, så sænker Danmark også. Og nu er Trump, han synes også, at den er for høj, så sænker vi den. Og hvis vi bliver ved med at underbyde hinanden, så ender vi alle sammen på bunden. Og så er der ingen, der får noget ud af det, ud over de få mennesker, der er involveret i de der meget store virksomheder, som så undgår at betale skat.
Men der er sandheden vel også et eller andet sted, at hvis selskabsskatten er for høj i et land i forhold til alle de omkringliggende lande, så mister vi jo arbejdspladser.
Man kan sige,
efter al sandsynlighed.
Eller så vælger man at lægge overskuddet et andet sted, og så betale skatten der. Så man kan sige, at du behøver ikke at flytte. Det vil sige, at argumentet er, at man flytter virksomheden, men det behøver man sådan set ikke. Man kan jo flytte sit overskud, det har vi jo set. Men der kunne jo også være en løsning, der hedder, at vi bliver enige om en global minimumsselskabsskat. Effektiv. Så det vil sige, at alle virksomheder rent faktisk betaler en skat på et eller andet niveau. Så det vil sige, at nogen faktisk kommer til at betale skat, og så kan det være, at det vil blive billigere for andre. Jeg skal ikke gøre mig klog på lige præcis, hvor det skulle ligge, men det kunne være en løsning, at man ligesom globalt set...
Bliver du sur, hvis jeg siger, at det er lidt naivt at tro?
Nej. Men jeg tænker stadigvæk, at det er en god vej at gå. Ja. Altså jeg tænker, at man kan jo blive enige om, altså hvis man ligesom indser, at det er et problem, at der ikke er nogen penge til offentlige goder. Hvis vi bliver ved med, at virksomheder ikke betaler skat, og det er lidt væsentligt at vide også, at selskabsbeskatning giver faktisk penge i kassen. Og den giver dobbelt så meget i udviklingslandene forholdsmæssigt, som den gør i de rige lande. Så i et udviklingsland, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at selskaber betaler skat. Men det er faktisk også vigtigt her. Det er vigtigt for, at vi kan holde vores sundhedssystem op. Vi kan holde vejene kørende. Og det synes virksomhederne jo også er ret fint, at der er en god infrastruktur, der er ro og fred og ordentlige forhold. Og det er noget af det, som skatten betaler. Så derfor er det enormt vigtigt, at vi får, altså at virksomheder betaler skat. Og der er også, jeg vil sige, der er også sket en udvikling i forhold til virksomhederne. De er også godt klar over i bestyrelseslokalerne. Hvis man er alt for grov i sin skatteplanlægning, så på et tidspunkt, så kan det være, at der kommer nogle forbrugere, som vi så det med Starbucks-sagen, som faktisk bliver noget knottende over og opdage, at virksomhederne faktisk ikke
betaler mange penge for kaffen, og de betaler ikke skat.
Præcis.
Man kan også sige, hvis jeg må tilføje bare kort, altså almindelige borgere betaler jo halvdelen af deres indkomst i skat. Hvorfor er det almindelige hårdarbejdende mennesker, der skal betale hele regningen for vores samfund? Hvorfor kan nogle af dem, der klarer sig allerbedst, har de største indtjeninger, ikke også være med til at løfte? Og det er jo det handler om. Så det handler også om noget helt almindelig fairness i vores samfund, som er på spil.
Jeg er rigtig glad for, at I begge to kom, og det delagtiggjorde os i jeres viden og forsøg på at bekæmpe den her svindel, som jo foregår over det hele. Tak for besøget. Tak for den her gang. Jeg håber, vi ses i næste udgave af Europa-magasinet.